Біскуп Йозеф Клеменс, сакратар папскай рады па справах свецкіх, лічыць, што на сусветныя дні моладзі ў Мадрыд 16-21 жніўня прыедзе 1 мільён чалавек. На пачатак гэтага мерапрыемства чакаецца 600 тысяч маладых людзей, а на святой імшы з папам Бенедыктам XVI, якая адбудзецца ў канцы сусветных дзён моладзі, паводле папярэдніх ацэнак можа быць нават мільён асобаў. Паходзячы з нямецкага пады Борна былы сакратар кардынала Йозефа Рацынгера ў кангрэгацыі веравучэння адказвае за арганізацыю сусветных дзён моладзі ад імя апостальскай сталіцы. Падрыхтоўка да моладзевага форуму ўжо ў поўным разгары, заявіў ватыканскі арганізатар. Ён выказаў перакананне, што вялікае ўражанне на маладых людзях з усяго свету зробіць глыбокія карані веры ў Іспаніі. Касцёл краіны рыхтуе некаторыя ўласныя акцэнты праграмы, напрыклад, тэматыку крыжовага шляху, набажэнства вельмі жывога ў гэтай краіне. Параўноўваючы Мадрыд з папярэднім каталіцкім моладзевым форумам у Сіднеі ў 2008 годзе, біскуп Клеменс адзначыў, што тут каталіцкі касцёл з'яўляецца больш прысутным. У арганізацыю ўключыліся шмат парафій, а таксама касцёльныя школы і сацыяльныя цэнтры.